Ve vlastní šťávě.
S maškrtnicí Julianou Fischerovou na rádiu Wave.
Vítám vás u dalšího dílu Ve vlastní šťávě, dnes věnovaném recenzování jídla. Nějaká forma food kritiky jde většině lidí už odmala. Začíná to komentováním rozdílu mezi naší domácí a babičinou svíčkovou, pokračuje školkovou a školní jídelnou a ohrnováním nosu na tvrdou podešví v podobě masa a u těch hodně zarputilých pokračuje fundovanými zápisky v Instagramových stories, dokonce u některých i na blozích. O tom, co to znamená doopravdy recenzovat restaurace, zda to může dělat každý a jaký je rozdíl mezi letním blogem a ideální recenzí, se dnes budeme bavit s Klárou Donátovou, restaurační kritičkou. Ahoj Kláro, vítej ve studiu.
Ahoj Juli, děkuju.
S Klárou jsem se sama seznámila díky mým pokusům o food kritiku na tehdejším webu Scuk, který měl za cíl dát dohromady lidi, kteří budou kvalitně nezištně recenzovat kávu, jídlo a obchody. Já v jednu chvíli pak v gastru pracovala, takže jsem kvůli možnému střetu zájmu Scuk opustila ještě v dobách, kdy fungoval, ale Klára pokračovala. Kláro, kdy jsi začala profesionalizovat jako food novinářka ve stylu? Recenze už nebyly jenom tvým koníčkem, ale doopravdy prací.
Tak mojí prací recenze asi nebyly úplně nikdy. Já jsem krátce po tom, co jsem začala psát na Scuku, jsem začala psát pro Lidové noviny, které mě oslovily, ale jako externistka, protože jsem se vždycky živila něčím jiným. Pro Lidovky jsem psala, řekněme, rok nebo dva a potom začaly hrozně zkracovat rozpočet a i rozsah vlastně těch recenzí, takže jsme se rozloučili, ještě předtím mě změnili vlastníka a docela brzo na to mě oslovil týdeník Euro, pro který jsem dlouhodobě chtěla psát, protože tam dřív psal food kritik Milan Balík, který byl velmi známý a ten mě vlastně přiměl k tomu se zamyslet nad tím, jestli tohle je ta forma food kritiky, kterou chceme nebo chcete v novinách číst a začala jsem se profilovat jako food kritička.
Recenze v těch Lidovkách i Euro si dohromady psala celkem dlouho. Jaký měly náležitosti, co si měla splnit nebo co ty recenze měly splnit? Mělo to nějaký pravidla?
Pravidla stanovený redakcí to nemělo. Ty sama víš, že my jsme měli na Scuku něco, čemu jsme říkali etický kodex, což je něco, co já vlastně dodržuju do dneška. Je pravda, že ani v jedné z těch redakcí se mě nikdy nepokoušeli nějakým externím způsobem ovlivnit. To, jakým způsobem jsem k tomu přistupovala, bylo vždycky moje věc. A moje základní pravidla jsou takový, že do každého podniku, který recenzuju, jdu vždycky několikrát. Rozhodně to neznamená, že když tam přijdu na jednu návštěvu a ta návštěva se nepovede, takže okamžitě píšu negativní recenzi, protože prostě tak jako se můžu špatně vyspat já a nemusí mi nic chutnat a můžu být protivná, tak úplně to samé se může stát servírce nebo číšníkovi a nebylo by fér to hodnotit prostě podle jedné návštěvy a nějaký momentální nálady. Snažím se nehodnotit úplně nově otevřený podniky, protože musí dostat nějakou dobu na to, aby se zajeli a stabilizovali. Výjimku dělám u toho, když ten nově otevřený podnik funguje od začátku skvěle, tak není důvod nepochválit. Když nefunguje skvěle, tak tam jdu třeba jednou a pak tam jdu za x měsíců znova. Snažím se na to vždycky koukat nějakýma objektivníma očima, i když samozřejmě recenze nikdy není objektivní. Vždycky je to o mojí vlastní zkušenosti, o mých vlastních chutích. Samozřejmě nehodnotím jídla, který mi nechutnají, protože zrovna tu surovinu nejím, ale vždycky to má nějaký silný subjektivní prvek, kterýmu se nejde vyhnout. A standardně se snažím hodnotit prostředí, jídlo a obsluhu s tím, že jídlo nebo pití, pokud to není restaurace, ale třeba bar, má vždycky pro mě osobně nejvyšší váhu.
Dá se dobře recenzovat i bez zázemí redakce a třeba nějakého jejího příspěvku, tedy do restaurací chodíme všichni, ale do stole za do peněz, zvlášť pokud si chce dát člověk 2-3 návštěvy.
Určitě je to tak, že náklady na tu recenzi platí redakce. Neplatí samozřejmě neomezené náklady a nezaplatí mi, když do té restaurace půjdu 5x, ale s každou redakcí jsem měla domluvený příspěvek v nějaký výši, který mi ty recenze umožňoval. Stalo se, že jsem šla do vietnamského bufetu, který byl skvělý a zbyly mi z toho peníze na to, abych mohla jít do mnohem dražší restaurace příště. Určitě to není něco, na čem se dá zbohatnout, ani to není něco, čím se dá živit. Když jsem šla pracovat do Eura, tak mě tehdejší šéf redaktor lákal na to, hele Kláro, to je fakt skvělá práce, budeš jenom jíst a budeš o tom psát. A já jsem říkala, Michala, ale tím se prostě nedá živit. Já nevěřím tomu, že mě tahle práce uživí, což se teda nakonec taky ukázalo, že asi ne. Ale princip psaní recenzí pro tištěný média spočívá vždycky v tom, že náklady na tu recenzi hradí redakce.
Ty jsi teď nedávno ale Euro opustila, takže už je to zase opět jenom tvůj koníček.
Je to do velké míry můj koníček, ale pořád si myslím, že gastroscéna v České republice potřebuje někoho, kdo bude psát recenze a kdo je bude psát nějakým nezávislým a objektivním pohledem. Jsem přesvědčená o tom, že těch lidí, kteří to takhle dělali, je hrozně málo. Obecně v tištěných médiích aktuálně recenze v podstatě nevycházejí. Já do restaurací samozřejmě chodím tam každý den, protože mě to baví a pořád to beru částečně jako svoji práci a ráda bych se v tomhle směru pořád dál profilovala. Takže ano, momentálně si hradím náklady ze svýho, ale věřím, že najdu vydavatele, který bude stát o to, abych pro něj třeba psala.
Co má podle tebe splňovat tedy ta recenze restaurace, ať už v tisku nebo na nějaký specializovaný stránce, a co ji odlišuje od prostého ublognutí si nebo náhodného přípisku na sociálních sítích typu Instagram, TripAdvisor nebo Foursquare?
Tak v první řadě to prostě nemůže být nějaký emocionální výlev, ale musí to být nějak logicky strukturovaný text napsaný na základě nějaký předešlý zkušenosti, protože tak jako každý tady rozumí politice a fotbalu, tak mají všichni pocit, že rozumí jídlu, ano, všichni jíme, ale toho recenzenta podle mě z velké části dělají životní zkušenosti, to, že se projedl spoustou restaurací na celém světě, to, že umí srovnat, jestli to jídlo je připravené autenticky nebo není připravené autenticky, pokud se třeba jedná o nějakou mezinárodní kuchyni. A když se předtím ptala na ty náklady, tak ono je sice fajn, když ti redakce zaplatí náklady na návštěvu indické restaurace, ale to, že ty si třeba předtím někde byla v zahraničí a to indické jídlo si jedla někde jinde, tak to už ti samozřejmě nezaplatí nikdo. Takže vždycky je to do velké míry koníček a promítnutí těch zkušeností, které máš. A teprve když ty zkušenosti máš, tak podle mě můžeš napsat nějaký smysluplný text, který má mít strukturu od popisu prostředí restaurace, popisu fungování obsluhy, po nějaký konkrétní popis toho jídla, který si ochutnala, a třeba srovnání jedný, druhý návštěvy a tak dále. Ale jako já si nemyslím, že ta recenze musí mít nutně nějakou specifickou formu ani dílku, ale že ta její kvalita se odvíjí od zkušeností toho autora.
V dnešním díle ve vlastní šťávě si povídáme s food kritičkou Klárou Donátovou o rozdílech mezi psaním recenzí na sociální sítě a dotisku, o tom, co má splňovat dobrá recenze, a o tom, jestli se dá dobře recenzovat i bez zázemí redakce. Kláro, co hodnotíš jako první, když vstoupíš do restaurace? Do jaké míry je podle tebe důležitý vzhled, design, lístek, personál? Dalo by se to nějak vyčíslit procentuálně?
Asi dalo, ale podle mě úplně nejdůležitější, když někam vstoupíš, je nějaký první dojem, který na tebe ten podnik udělá, ne tím, jestli tam mají nažehlený bílý ubrusy, ale třeba tím, jestli se tě u dveří někdo všimne, pozdraví, uvede tě, anebo stojíš a čekáš 10 minut, než k tobě vůbec někdo přijde. Takže já nehodnotím restauraci podle toho, jestli je super luxusní a krásná. Naopak, mám třeba strašně ráda jednu korejskou restauraci, která je ve sklepě, je opravdu ošklivá, ale je tam milý pan majitel, který skoro vůbec neumí česky. Interakce je tam minimální, ale vždycky na takový úrovni, že se tam cítíš příjemně a je mi úplně jedno, jak to tam vypadá.
Takže jídlo převyšuje v tomhle případě nad designem?
V každém případě v mým, řekněme, subjektivním i profesionálním hodnocením je nejdůležitější položkou jídlo. Ale nedá se říct, že ta položka je jediná, protože i v restauraci se super jídlem, když je nepříjemná obsluha, tak se tam prostě nevrátíš. Jenom protože víš, že ta obsluha je tak příšerná a bej tam je ti tak nepříjemný, že se půjdeš radši najíst někam jinam.
Jaký typ restaurací ráda navštěvuješ obecně?
Já nejsem moc fine diningový typ. Nezáleží mi na tom, jestli budu mít na talíři kapky yuzu gelu a nevím jakou espumu. Ale mám ráda restaurace, které hodně dbají na suroviny, které používají, a když ta surovina je využitá dobře, týdla nejsou přeplácený, jsou dobrý, mám ráda restaurace, které jsou, řekněme, nějaký jako domácký, bez ohledu na to, jestli český nebo mezinárodní, ale takový ty podniky, kde si na nic nehrajou, to jídlo je prostě dobrý a obsluha je milá. Nic víc nežádám.
A oblíbené podniky, nějaké třeba konkrétní, ať už z ranku fine diningu nebo z toho obyčejnějšího?
Tak pojď se mám bavit o České republice, tak moje absolutně největší hvězda je olomoucké Antré, které tak trošku sice je fine diningový, ale je to přesně ten typ podniku, kde opravdu si nehrajou vůbec na nic. Máš pocit, že seš součástí obsluhy, kuchyně, že když se tě zeptají na to, jestli ti to jídlo chutnalo, tak to myslí doopravdy vážně. že ty jídla na talíři sice vypadají hezky, ale nejsou tam žádný zbytečný prvky, není to žádná pseudomolekulární kuchyně, je to jenom prostě krásně naplejtované jídlo na hezkém porcelánu od lidí, kteří jsou oblečený nějakým designovým způsobem. Ale vlastně víš, že přesto všechno, co je tam okolo tebe, tak vlastně to jídlo je tam úplně nejdůležitější.
Nepřipadá ti trošku ten freestyle v těch podmínkách zároveň fine diningu jako póza?
Nepřipadá, protože ty lidi, kteří tam pracují, jsou, já bych řekla, že jejich věkový průměr je tak 30 let a já prostě nečekám, že 30-letý člověk mě bude obsluhovat v bílých rukavičkách, bude se mi klanět a říkat mi, madam, jak vám dnes večer chutnalo. Takže naopak třeba i tím je mi ten podnik příjemný, že si tam nepřipadám jako v restauraci, která má 3 michelinské hvězdy a pomalu nevíš, jaký příbor si vzít do ruky.
A k těm ne fine diningovým, nějakým méně formálním, i když antre tedy není úplně nejformálnější z formálních?
Tak hnedka za antre v mém osobním žebříčku stojí táborský Tyr, což je restaurace, která je naprosto unikátní tím, že využívá lokální suroviny z okruhu tak 20 kilometrů od restaurace. Původně to byl vinej bar zaměřený na naturální vína, což se postupně rozrostlo do restaurace, která podle mě vůbec nemá u nás obdoby. A je to přesně ten typ podniku, o kterém jsem mluvila předtím. Jako nejsou to žádný krásný, úžasný, načenčený talíře, ale to jídlo je hrozně dobrý. Vím, z čeho je udělaný, protože obsluha ti třeba ukáže fotku ovečky, kterou zrovna konzumuješ. A je tam strašně fajn atmosféra, tak to je asi takový moje číslo 2.
My jsme si s majitelem Honzou Čulíkem povídali v jednom z předchozích dílů, takže tuhle restauraci už známe. Ano. A nějaká třeba mezinárodní kuchyně v Praze?
V Praze mám strašně ráda vietnamské Taro na Smíchově a naproti tomu můžu dát třeba do kontrastu restaurace, o které jsem mluvila před chvílí, což je korejská restaurace Rýže, která je hrozně obyčejná. Většinou tam sedí 20 Korejců a já a moje společnost, nebo prostě lidi z Prahy nebo z Evropy je tam vždycky minimálně. A nevím, do jaký kategorie by se to řadilo v Koreji, ale podle mě je to prostě naprosto obyčejný, poctivě připravený jídlo.
Když jsme se bavili o tom rozdílu mezi tou recenzí v tisku a recenzí na sociálních sítích, nakolik z nich třeba čerpáš nebo na základě čeho čerpáš, když jezdíš do zahraničí?
Tak já určitě sleduju tipy na sociálních sítích a o spoustě restaurací se dozvím díky Instagramu, Facebooku nebo Twitteru. Celá nepochybně, ale já si myslím, že sociální sítě nejsou platforma, na který se dá recenzovat. Můžeš tam dát nějaký krátký osobní doporučení, ale recenze je pro mě něco, co má nějakou formu a nějakou dílku. A sama z vlastní zkušenosti vím, že pokud bych měla napsat jenom krátký doporučující text, který by měl potenciálního hosta seznámit s tím, jaký ten podnik je, co si tam může dát a kdo ho tam bude obsluhovat, tak ten text bude mít aspoň 4 odstavce a to je něco, co na sociální sítě nikdy nedokážu dostat. Takže samozřejmě můžu dát na sociální síť hezkou fotku a k tomu napsat, že mi v té restauraci chutná, ale na základě toho si žádnej kvalifikovaný názor nevytvořím. Když si tím do zahraničí, tak samozřejmě sonduju u svých kamarádů, u kterých vím, že se na jejich názory z oblasti jídla můžu spolehnout. Čtu si zahraniční weby zejména.
Kdo ze zahraničních recenzentů tě třeba baví? Nebo periodik?
Se musím přiznat, že zahraniční recenze příliš nesleduju. Občas si přečtu něco v New Yorku, proto abych měla inspiraci, co se týče formy a toho, jak psát. Ale pokud hledám typy na jídlo, tak je to většinou Eater nebo něco podobného. Nejsou to recenze překlápěný na web.
Přihodil se ti někdy nějaký spor s majitelem po třeba neúplně příznivé recenzi? Nějaká ošklivá odezva?
Určitě nic vyhrocenýho nebo něco, o čem bych věděla. Někdy se ke mně spíš dostalo z nějaké další strany, že hele, já jsem kamarád s majitelem té a té restaurace a ten byl buď dotčený, že není v ročence, nebo že si na něj napsala nějaký kritický text, ale že by mi někdo vyhrožoval, to určitě ne. A jo, jednou jsem dostávala nějaký nepříjemný e-maily od jednoho slavného cukráře, ale to bylo tak maximum a nebylo to nic za hranou nějakého slušného chování.
V dnešním díle ve vlastní šťávě si povídáme s Klárou o tom, co to znamená kritika jídla. Povídáme si o tom, co hodnotí jako první, když vstoupí do restaurace, o tom, jak má vypadat doopravdická recenze a o tom, kdo jí baví třeba ze zahraničních recenzentů. Kláro, jak se může recenzent vzdělávat, kromě toho, že by samozřejmě měl toho hodně sníst a hodně cestovat?
Tak ideální jsou určitě knížky. Já mám poměrně velkou knihovnu, která se týká gastronomických publikací, ať už jsou to kuchařky, nebo i třeba knížky o tom, jak o jídle psát od nějakých známých zahraničních recenzentů. Určitě můžou skvěle fungovat kurzy a nemyslím ani tak kurzy jídla jako nějaký specifický kurzy týkající se přípravy kávy, protože když budu hodnotit kavárnu, tak musím vědět, jak tu kávu profesionálně připravit. Můžou to být kurzy míchání drinků, který mám taky za sebou, nebo jsme si kdysi společně možná dělali senzorické zkoušky, tak aby jsme otestovali, jestli naše chuťové buňky i vnímání jinými smysly funguje tak, že bychom měli nárok na to něco hodnotit nebo ne. Myslím, že dobře fungují různý pořady v televizi. Hrozně mě baví Chef's Table na Netflixu, kde se můžete prostřednictvím toho pořadu dostat do kuchyní světově známých špičkových restaurací. Můžete se dozvědět, co jsou kuchařské triky, které tam používají, nebo jakým surovinám kuchaři dávají v těch konkrétních lokacích důvěru a tak dále. Takže si myslím, že těch možností je hrozně moc.
Co tě pak ve výsledku kvalifikuje a opravňuje lidi poučovat o tom, co mají jíst?
Tak to je samozřejmě otázka, kterou si nekladeš jenom ty, ale když jsi si ji kladl třeba Zdeněk Polreich, nekvalifikuje mě k tomu nic. Tady není žádná škola, která by připravovala food recenzenty. A myslím si, že to je o názoru těch čtenářů, jestli je moje texty budou bavit, ani ne tak co do smyslu zábavnosti, jako do důvěryhodnosti. Protože když já budu doporučovat podnik, do kterého potom půjdou a ten podnik se jim nebude líbit a budou mít pocit, že je špatný, tak už potom nebudou věřit ani těm dalším textům. Takže já se vždycky snažím psát autenticky, nenechávám se ovlivňovat názorama majitelů, podniků, řekněme ani svého okolí, prostě vždycky je to můj názor. Ten názor musím na něčem postavit. Když píšu negativní recenzi, což je sice třeba čtenářsky atraktivní a může to být ve výsledku zábavný, tak je podle mě naprosto nezbytný tu recenzi velmi silně vyargumentovat tak, aby i ten majitel toho podniku věděl, že to není jenom kritický článek, protože jsem se špatně vyspala a chtěla jsem je potopit, ale aby věděl, jaký chyby v tom podniku vidím, jestli je tam něco, co se na tom dá zlepšit, nebo jestli jsou to třeba věci, které oni považují za podstatné a zlepšit je nechtějí. A já myslím, že ten kredit recenzentovi vlastně dává to publikum, buď ty jeho recenze číst chce, anebo je číst nechce.
Co recenzent a reklama? Do jaké míry se dá vyhnout ovlivnění? Podobně jako chodí třeba literárním kritikům pozvánky na křty a podobné mecheche, překypuje i schránka novináře různými tiskovkami a uvedením nových menu a v těch nejhorších případech jako pozvánka na nezávaznou recenzní večeři.
Každopádně je to něco, co se stává v podstatě dnes a denně, ale já jsem profesí advokát, vždycky jsem se živila jinou prací, než bylo psaní recenzí a nikdy jsem neměla potřebu vyměnit pozitivní recenzi za večeři v restauraci, protože večeři v restauraci se prostě můžu zaplatit sama. A myslím si, že na české gastroscéně mám pověst někoho, kdo je neúplatný a koho nemá smysl ovlivňovat a musím říct, že většina restaurací na odmítnutí takového pozvání reaguje docela pozitivně.
K téhle otázce mě ještě napadá otázka vlastně známostí nebo obecně známosti, protože hrát na to, že jsme anonymní, jde už dneska hodně těžko, tak jak potom vyloučit, pokud se člověk pohybuje v gastru už nějakou dobu a potřebuje k článku doprovodné fotky, nějakou podjatost personálu vlastně, když tě vidí nebo když tě třeba už zná jako stálého hosta?
Pokud jde o fotky, tak je to jednoduchý. Když já jsem psala recenze do tisku, tak ty fotky se vždycky dělaly až ex post. Já jsem řekla v redakci, že budu psát recenzi na ten a ten podnik, ve kterém už jsem byla. A následně se tam fotografové objednali na focení, kde jsem to nebyla já, kdo by třeba něco takového řešil.
To se týká spíš třeba těch asi blogerů a začínajících recenzentů.
A samozřejmě moje fotky jsou normálně na internetu dostupné, takže kdyby se chtěla restaurace připravit na moji návštěvu a vyvěsit si v kuchyni a na place fotku, tak jistě může. Ale recenze v České republice ani v tištěných médiích zdaleka nemají takový dopad jako třeba v New York Times, takže nemám pocit, že by se restaurace připravovaly na návštěvu některých recenzentů, a když se výjimečně stane, že ta restaurace ví, kdo jsem, a myslí si, že ví, proč tam jsem, protože já samozřejmě chodím na jídlo bez ohledu na to, jestli na to píšu recenzi nebo ne, tak okamžitě poznám, pokud se ke mně někdo začne chovat nějak jinak. A samozřejmě pokud jde o stálé návštěvy v některých podnicích nebo o známosti s personálem, tak pokud do nějakého podniku chodím často, tudíž mě personál zná, tak je to pro mě samo o sobě známka toho, že ten podnik považuji za dobrý, protože jinak bych tam často nechodila. Takže ano, je několik podniků, třeba podniky, které jsem jmenovala, jako je Tyr nebo Entré, kde je pravděpodobný, že budou vědět, že jsem to já, když tam přijdu, ale to já za nějaký konflikt zájmu nepovažuji, protože kdybych to nepovažovala za nejlepší podniky, tak bych tam nechodila tak často.
Kdybys měla pocit, že už to přerůstá jakoby v nějakou formu přátelství, vyšleš tam někoho třeba jiného z redakce, pokud by se jednalo o nějakou?
Každopádně, tak mě nikdo nenutí psát recenze na nějaký konkrétní podniky a myslím si, že mám nějakou vlastní morální stopku na to, že kdybych se cítila podjatá, tak bych tu recenzi nepsala. Já nemusím psát recenzi na nic konkrétní. A když jsme připravovali tu ročenku, tak jsme si samozřejmě ty podniky rozdělili tak, aby jsme se všem těmhle potenciálním střetu zájmů vyhnuli.
Ty jsi vlastně do Vánoc pracovala v Euru, kde jsi připravovala s tím kolektivem autorů i ročenku. A co připravuješ teď? Bude to pokračovat?
Jestli to bude pokračovat v Euru, tak to já samozřejmě nevím. Pravděpodobně ne za mojí účasti, ale protože si myslím, že ta loňská ročenka se nám opravdu povedla, že se mi podařilo postavit tým lidí, který je kvalifikovaný, důvěryhodný, umí psát a má obrovské zkušenosti v mnoha ohledech, tak jsme se spolu domluvili, že bychom v té práci chtěli pokračovat. Momentálně chystáme web, který budeme spouštět na přelomu ledna února na doméně dojedeno.cz, kde budeme vlastně pokračovat v tom, co jsme začali. Chceme tam vytvořit katalog dobrých podniků, restaurací, kaváren a barů, primárně v České republice, ale určitě tam budeme přidávat i podniky v zahraničí, které navštívíme. Základem toho budou podniky, které dobře známe, kde jsme byli opakovaně a za jejich kvalitu můžeme dát ruku do ohně a postupně budeme přidávat podniky tak, jak budeme navštěvovat a budeme si na ně vytvářet nějaký názor. Protože mě osobně opravdu chybí psaní klasických recenzí.
Děkuji moc za rozhovor, Kláro. V dnešním díle ve vlastní šťávě jsme se bavili o food kritice a o tom, jak by měla seriózní food kritika vypadat s Klárou Donátovou, recenzentkou jídla. Celý díl si můžete poslechnout taky na stránkách Rádia Wave nebo stáhnout jako podcast. A já se na vás těším zase v příštím díle ve vlastní šťávě s Julianou Fischerovou.
Ve vlastní šťávě.
Ve vlastní šťávě.
Rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj.